Вие сте со SBS на Македонски.
На SBS на Македонски дсова се Радица Бојковска-Димитровска. На тема камења и нивното зрачење разговараме со Димитар Тодоровски од Сиднеј, основач и директор на компанијата Healthstone, која што работи исклучиво со природни камења. А дали и колку зрачат, ќе дознаеме од нашиот соговорник, кој долгогодишното тридеценијско искуство некако го прави експерт за камења. Господине Тодоровски, добар ден и добре дојдовте повторно на SBS на Македонски, овој пат како експерт за камења. Предходно зборувавме нели за вашата експедиција на Монт Еверест.
Добар ден, Радица, добар ден и до вашите слушатели на SBS Радио.
Пред се, може ли да ни кажете како се станува експерт за камења?
Експерт за камења се станува со долгогодишно искуство, кое што јас го имам повеќе од 32 години. Во времето завршив архитектонски техничар во Македонија, 4 години, и кога се доселив во Австралија, почнам да работам со камења. Во меѓувреме исто завршив еден курс кој што ти одобруваат дозвола за работи со камен, и така после 32 години сум во таа индустрија, со многу искуство позади мене.
Така, вие сте директор на компанијата Natural Stone. Ваша компанија која што користи само природни камења, но еве како што рековте во вашата долгогодишна работа со овие материјали, имате солидно познавање и за другите видови, веројатно вештачки произведен мермер и други украсни камења што во јавноста нели најчесто се познати како под името Caesar Stone. И иако е неоспорна убавината за око на вештачките произведени мермери и други камења, тоа не е фокус на нашиот разговор, туку дали и колку можат тие да зрачат во околината. Иако знаеме дека на зрачење сме изложени секојдневно од воздух, вода, овошје, зеленчук и се друго, меѓутоа секое зрачење нели не е исто. Дали би можеле на почеток да ни објасните што се подразбира под радиација од и од природни и од вештачки материјали?
Да, значи мојата компанија се вика Healthstone. Значи здрав камен по македонски, кое што пробува да промовира здрави камења во нашата околина. Значи ние се соочуваме во едно таква градежни објекти, каде што каменот е составен дел од нашата секојдневие, вклучувајќи ги влезот на куќата, скалите, кујните,
бањите
и така натаму. Значи каменот ни е основата во нашето секојдневие. За разлика значи од природните камења, вештачките камења кои што првпат излегоа на маркетот во 1985-6 година, станаа многу атрактивни. Значи, со нивната боја, карактер, издржливост, така натаму, но на крајот од денот сепак треба да се провери колку тоа е здраво, за да го имаме околу нас. Кај нас во Австралија се користи долго време и нормално е популарен меѓу луѓето. Го сакаат од две причини. Прва е дека можат да се одберат многу бои, а втората причина е економска. Е многу поефтин од природните камења, од гранитот и од мермер.
Господине Тодоровски, при увозот на овие камења се врши ли некаков надзор, некаква инспекција?
Па да, нормално се врши инспекција, но за жал не се врши во Австралија. Во времето пред 30 години, секој донесен контейнер со било каков градежен материјал се вршеше инспекција тука во Австралија и тоа одземаше многу време. Австралиската влада најверојатно одлучи дека подобро е државите кои што ги пласираат тие производи таму да си направат такви проверки, да си добијат сертификат кој што ќе го донесат материјалот во Австралија во интерес на времето одма да се пласира на градежниот објект. Така да Австралија верува на сите тие сертификати без разлика од кај доаѓаат во светот. Пример можам да кажам дека ние имаме донесено од Македонија иконостаси во многу наши цркви, кои што сите тие сертификати беа одобрени од Македонското министерство за екологија, мислам дека се вика. И тој сертификат овде во Австралија го признаваат како таков и сето тоа поминува. Пак да се вратам на тие три, пред 30 години кои што Австралија имаше ригорозни мерки во однос на радиацијата, да ја спомнеме, ги проверуваше тие материјали и многу од тие материјали кои што за жал се носеа од Индија, Кина и така натаму, беа вратени назад. Но еве со тек на времето тоа се смени и сето тоа сега некако поминува со тие сертификати кои што се одобрени од државите кои што го праќаат материјалот.
Да, не би сакала овој разговор да предизвика некакво вознемирување, бидејќи повеќето од нас има дома или во кујна или во бања по некое парче или по некоја плоча од тој камен, било да е природен, било да е вештачки, бидејќи како што знаеме, нели се околу нас зрачи, дали може да се стават сите вештачки произведени мермери и други камења во една корпа кога станува збор за нивниот квалитет на изработка или има разлики и одредени квалификации?
Пак би рекол јас, значи, мојата компанија со самото име кажува дека работи со природни камења, но не значи дека јас не ги познавам и овие кои што се вештачки камења, да речем. За жал, имаме сега состојба која што добиваме неприродни камења и од други земји, не само од компанијата која што прва го измисли овој производ, Сизастон. И сега сето тоа не знам колку некој го проверува и колку им верува на тие сертификати, но ќе треба тоа пак некој да направи некој истражување и да провери сето тоа да се стави во некоја регулатива, за да можат луѓето да бидат побезбедни.
Така да. Господине Тодоровски, кажете ни, дали покрај високите цени на природниот мермер и природните камења има доволно побарувачка деновиве?
Да. Значи, знаете дека градежништото постојано расте, популацијата во Австралија расте, побарувачката нормално е голема. Тие кои што имале, да речеме, мермер ставено пред 20 години, сега сакаат да го сменат и сето тоа нели оди напред, не застанува. Само би покажал еден пример со еден материјал кој што доаѓа од Италија и многу популарен, се вика White Carrara, мермер. Mm-hmm. Кој што италијанската влада донесе пред неколку години одлука дека тонинава се намалува и го сопреа водењето на тој камен за едно известно време. Пробаа да го заштитат, да заштитат природата, но тоа во денешно време е многу тешко да се направи.
Од Македонија увезувате ли мермер од Прилепскиот?
За жал, се уште не. Имаше неколку контейнери донесено во минатото и сето тоа многу брзо се продаде, но како што оди пазарот, нели, треба да видиме луѓето што бараат на пазарот. За да се пробие македонскиот мермер, како и секој производ, треба да има реклама. Mm-hmm. Македонската држава и македонските бизнесмени кои што се во таа индустрија, треба да се свесни како тоа да го направат, нели. И сега ние стоиме на разболагање кои што сме во таа индустрија, да им помогнеме. На неколку наврати имаше и нивно присуство тука во Австралија, но за жал не допринесе нешто поголемо да се направи околу тоа.
Господине Тодоровски, според вашето долгогодишно искуство со клиенти, дали имате впечаток дека луѓето воопшто се информирани во врска со зрачење на камењата?
Од моето искуство, кое што постојано сум со моите клиенти, воопшто немаат познавање од радиацијата, затоа што не се соочуваат секој ден. Значи, луѓето градат една до две куќи во животот и може би ќе сменат две-три кујни во нивното реновирање во кујните. Така да не се воопшто информирани во однос на радиацијата.
А како го мерите зрачењето?
Јас имам земено специален инструмент кој што ги мери микро честичките, би рекол по македонски, се мерат со 1000, 2, 3000 и така натаму. Тоа се алфа, бета и гама зраците, кои што со обично око не се гледат, а ние ги живееме во секојдневието. Ги има и во асфалтот, ги има и во цементото и преку годината, значи, ние сме постојано инволвирани во некое зрачење. Со, нели, со, да кажам, минимално зрачење. Но имате камења кои што имаат многу зрачење, нели?
Може ли да ни кажете да каква колкава разлика има во степенот на зрачење кај природните камени материјали со кои што вие исклучиво работите, нели, со природни камења? Имали разлика меѓу разните видови мермер или гранитот, лаймстон?
Па има разлика. Можам да кажам дека лаймстонот, кој што ние го викаме варовник во Македонија, е најраспространет и кај нас се изградени скоро сите стари куќи со тој материјал, сите цркви, сите манастири се изградени со варовник и тоа е најздрав камен. Значи, има најминимална радиација. Потоа би го пофалил прилепскиот мермер, кој што јас го имам како материјал и нормално дека го имам проверено, и исто така има многу мала радиација и е здрав камен, нели, по македонски.
Значи, сите мермери не се исти и меѓу нив има разлика кој колку зрачи?
Точно. Значи, имате гранит кој што доаѓа, да речеме, од Зимбабве и кој што има многу јака радиација. И не знам како доаѓа на овие простори, но го имаме тука, е застапец. Еве, јас кога мерам, знам дека има најјака радиација и јас не би го препорачал, нели? Сега, колку тоа ќе донесе штета на луѓе, тоа јас не можам да утворам, ја не сум доктор, но познавајќи го каменот, кој што инструментов, нели, ми кажува колкава радиација има, знам дека има голема радиација. За разлика од прилепскиот мермер, кој што има најминимална радиација, но ете, за жал, не се мери така. Каменот, луѓето сакаат, значи, човечкото око е учено на нешто убаво, да одбере убави бои, зелени, црвени и така натаму, нели, со некои точки, со некои вени во каменот и така натаму, така да никој не размислувал дека каменот треба да биде здрав за да го користиме, нели, да биде околу нас.
Да, господин Тодоровски, дали некогаш сте биле загрижени? Рековте дека повеќе од 30 години работите со природни камења, ама велите дека и тие, нели, зрачат? Некои мермери помалку, некои повеќе, ви со гранит работите. Сте биле ли некогаш загрижени за вас лично?
Па секако, нели. Јас пробувам сите заштитни мерки да си ги преземам и ако нешто излезе ново, нормално, јас првиот кој што сакам да го имам. Има сега нова. Сигурно има две години кое што Австралија произведе на многу добра заштитна маска, која што има филтер недека доаѓа позади вратот и маскава се уклучува само кога дишите. Значи, ако почнувате со дишење, таа почнува да работи, ако ја трнете на страна, не работи. Така да е многу добра, ја препорачуваат сега, гледам дека луѓето кои што работат во Квинсланд, дали таму синдикатот им е појак, повеќе ја тркаат да оди таа заштитна маска, а јас ја имам чисто ради себе да се заштитам, нели?
Добро, за крај, може ли да ни кажете некои од вашите најголеми проекти што ги има изградено вашата компанија?
Па, еден од поголемите проекти е во Лондон, кој што е изграден во 2003 година, Australian War Memorial, близко до Buckingham Palace, Hyde Park Corner, кој што беше прв проект изграден во три димензии, тридимензионално. И така, јас се гордам како македонец, така дел од тој проект. Целиот материјал беше однесен од Австралија, беше изграден со австралиски гранит и така да и ние австралијаните се гордееме со тоа. Па еве, би напомнал и амбасадата во Бангкок, во Тајланд, во 2017, исто беше еден голем проект, кој што јас дело тоа. И многу други.
Добро. Господине Тодоровски, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор.
Ви благодарам и на вас.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.